dëgjusë të nderuar mirëdita, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet dhe përmbajtja emisionit veçojnë. Florin Krasniqi në gjykatën e Prishtines ka paraqitur një padi kundër kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi. Qytetarët e Kosovës presin nga partitë politike që kodi mirësjelljes të respektohet në tërësi. Samiti NATO-s do të rikonfirmoj politikën e gabuar të Maqedonisë, pohojnë analistët në Shkup. Vendet e Eurozonës bëjnë plane për të shpëtuar Irlandën nga kriza financiare. Nën presidenti Biden fton Senatin të miratoj me njëherë marrëveshjen START me Rusinë. Sonda japoneze pas 7 vjet udhëtimi në gjithësi sjell në tokë plugur nga asteroidi. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Florin Krasniqi nga Lëvizja Vetëvendosje ka deponuar sot në gjykatën komunale të Prishtinës një padi kundër kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, për siç ka thënë akuza që Thaçi ka bërë kundër tij dhe familjes së tij. Krasniqi me këtë rast i referohet një komunikate të lëshuar nga Partia Demokratike e Kosovës më 5 nëntor, të cilën e quan shpifje. Trafikanti armëve Viktor But mbërriti në New York nga Tajlanda që të përballet me akuzat për terrorizëm në Shtetet e Bashkuara. Rusi 43 vjeçari, ish oficer i forcave ajrore sovjetike i quajtur tregtari i vdekjes, akuzohet nga Shtetet e Bashkuara se nga vitet e 90-ta ka trafikuar armë tek diktatorët dhe zonat e konfliktit në Afrikë, Amerikën Jugore dhe Lindjen e Mesme. Nën presidenti amerikan Joe Biden tha se dështimi i Senatit për të mos miratuar menjëherë marrëveshjen me Rusin për armatim bërthamor mund të rrezikojë sigurinë kombëtare. Biden tha se pa marrëveshjen e re, Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje ta inspektojnë arsenalin bërthamor të Rusisë. Dje senatori republikan John Kyle tha se miratimi mund të mos konsiderohet të bëhet këtë vit. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Rusisë të nxjerrë para drejtësisë për gjejsit për vdekjen në burg të avokatit të njohur Sergei Magnitsky. Washingtoni beson se Magnitsky vdiq në burg për shkak të neglizhencës së qartë mjekësore. Magnitsky kaloi një vit në burg pa u gjykuar për evazion fiskal. Para se të arrestohet, ai pati implikuar zyrtar të lartë në një skemë masive të mashtrimit brenda qeverisë ruse. Presidenti Barack Obama e ka dekoruar me medalje të nderit një ushtar për aktin heroik në Afganistan. Togeri Salvatore Junta është i pari ushtari gjallë prej vitit 1973, të cilit i ndahet kjo mirënjohje më e lartë ushtarake. Medaljen, e cila ndahet prej vitit 1863, Junta e fitoi sepse në tetor të 2007 shpëtoi dy ushtar amerikan nga pusia e talibanëve. Medalja e nderit është ndarë 3500 herë kryesisht pas vdekjes në 127 vitet e fundit. Sonda kozmike japoneze, e cila këtë vit e përfundoi udhëtimin 7 vjeçar në gjithësi për të parën herë solli në tokë pluhur nga sipërfaqja e një asteroidi. Njoftimin e bëri Agjencia Japoneze e Gjithësisë. Shkencëtarët shpresojnë se grimca do të ndihmojnë të zbulojnë sekretet e formimit të sistemit diellor. Republika Dominikane ka raportuar rastin e parë të kolerës pas epidemisë në Haiti në fqinj. Ministria e Shëndetësisë në Santo Domingo tha se pacienti është një punëtor imigrant nga Haiti. Dy vendet e ndajnë ujdhesën Hispaniola në Karaibet. Mbi 1000 vet kanë vdekur dhe rreth 16000 janë infektuar në Haiti nga kolera që shpërtheu në tetor. Një diamant i rrallë ngjyrë rozë arriti çmimin më të lartë në botë në një auksion në Gjenevë ku u ble për më shumë se 46 milion dollar. Diamanti 24.48 karatësh e ka bler një stërshitës i diamanteve britaniku Lawrence Graff. Para se të shitet, diamanti ishte vlerësuar mes 27 dhe 38 milion dollar pa tatimin. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Fyerjet dhe të ashtu quajturat goditje të ulta që janë vërejtur në debatet ndërmjet disa përfaqësuesve të partive politike në Kosovë nuk janë shenja optimiste se kodi mirësjelljes do të respektohet. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët presin që kodi i nënshkruar nga partitë të zbatohet në tërësi, ndonëse shumica shprehen dyshues në këtë drejtim. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Gjevat Seferi thot se vetë në nshkrimi kodit të mirësjelljes para që të obligim për partit politike që ta respektojnë atë.
Keni pa tash ditëve të fundit që kanë fillu të ftohen lider ose njerë që bëjnë kalimin për partit politike, zakonisht kanë dalë me fymje edhe ato publike. Kështu që mendoj se veç kanë fillu me këto fymjet edhe në fushat kanë me vepru njëk. Zgjellësit sincerisht i rritan shumë.
Flanza Gjinoli thot se shenjat e para nuk ngjallin optimizëm se kodi mirësjelljes do të respektohet.
Un po vrej që nuk po respekton njëri tjetrin gjatë bisedave, gati që as nuk i ndigjojnë çka flasin. Njëri ndërhyn në fjalë, ofendon me fjalë të ndryshme. Un mendoj që kanë më vazhdu njëjtë. Ka më vazhdu mu prish, mos mu respektu.
Ndryshe morat ku ka pret që kodi mirësjelljes të respektohet.
Sigurisht që presim edhe duhet të respektohet. Kodi do të bëhen zgjedhje të mira. Duhet të eliminohet gjitha fyrjet që s'ka nevojë me pas fyrje, duhet pas parashysh gjitha partitë politike drejtat e veta për lëbim po pa fyrje.
Shavan Grabov si shpreh mendimin se politikanët po i bëjnë ofendimet si pjesë të fushatës zgjedhore, edhe pse ajo ende nuk ka filluar zyrtarisht.
Mund të jenë pjesë fushatës, pak a shumë janë pjesë demokracisë, nëse ajo në plot kulturës demokratike, po mendoj që janë zgjedhjet e tjera që ka pas Kosova me gjithë problemet që kanë, janë kadru demokratike dhe kanë respektuar.
Shevki Ahmeti thotë se tashmë është e dukshme që gjatë fushatës zgjedhore nuk do të mungojnë siç i quajti ai goditjet e ulta të politikanëve në adresë të kundërshtarëve.
Edhe pse nuk ka filluar zyrtarisht fushata, praktikisht ka filluar. Edhe po shihet se paralajmërimet janë se fyrjet nuk do të mungojnë, duke shikuar çdo send që mund me gjetë te kundërshtari, nuk më merr mendja se kanë me mungue edhe rramjet e ulta.
Edhe shefia Hasani thotë se nuk është optimiste se kodi mirësjelljes do të zbatohet.
Ne gjithmonë themi se do të zbatohet, themi fjalë të mëdha, por në realitet në praktikë ajo pak ndodh. Sa kompound deri tani. Personalisht nuk kam shumë besim se do të zbatohet, ashtu siç është e shkruar, themi ashtu në letër.
Megjithatë, Bedri Neziri shpreson se partitë politike do ta respektojnë kodin e mirësjelljes.
Unë mendoj që do të ketë një kod mirësjelljes edhe do të jetë në respekt, se tradita shqiptare është që vërtet e ka dëshmuar gjithmonë mirëkuptimin dhe tolerancën.
Ndërkaq Naim Havolli thekson:
12 vjetori është ajo që do të ndëshkojë gjithata që se respektojnë. Ka disa fyrje tema ashtu pak banale që shprehen para opinionit përmes mjeteve të informimit, sidomos të shikuara. Mirë po, unë besoj që këta, nëse mendojnë që qytetarin ta bindin, duhet ta bindin me program, jo me fyrje dhe me sharje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët politik në Shkup vlerësojnë se samiti NATO-s në Lisbon do të paraqesë edhe një rikonfirmim për politikën e gabuar që e ndjek Maqedonia në rrafshin diplomatik. Sipas tyre, dështimi i diplomacisë në kontestin rreth emrit me Greqinë ka krijuar disfavore për integrimet e vendit. Kronike e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike thot se ky ndor me që nuk solli datë për fillimin e negociatave dhe njëherë nuk hap dyert e integrimit në NATO për Maqedoninë, më në fund duhet të vetëdijsoj politikanët shqiptar që të fokusohen në çështjet e hapura me interes për to. Ngase si shtekson ai, pas kësaj ëndra e integrimit për një kohë të gjatë do të mbetet e parealizuar.
Maqedonia dhe përgjithësi shqiptarët duhet të fillojnë të mësohen në realitetin e ri dhe duhet të kërkojnë pozicion në këtë realitet. E qasje ime gjithmonë se nuk ka situata dhe hendikepe, por gjithë gjithë do shëndrojnë në përparti. Dhe sa ma herët këtë andër e harojmë ashmale do tjetë.
Dimitar Mirqev, ligjiruesi së drejtës ndërkomtare në Universitetin e Shkupit, thot se politikë bërësit Maqedonas, pavarësisht hileve nga ana e Greqisë, në procesin e negocimit, në asnjë mënyrë nuk duhet të mendojnë për blokimin e bisedimeve me Greqinë se i përket zgjidhjes së kontestit e emrit. Ne kemi patjetër të vazhdojmë bisedimet me fqiun ton jugor, pavarësisht tërkëmzave që na krijohen gjatë rrugëtimit në strukturat euroatlantike. Në të kundërtën, çfarëdo bllokimi do të shkaktojë turbullira në stabilitetin e brendshëm politik, thot Dimitar Mirqev, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Ndërkohë, duke komentuar zëvendësimin e termit gjuhë maqedonase me gjuhë zyrtare shtetit në raportin e progresit të Komisionit Evropian, si dhe formulimin e ri për gjuhën e letërnjoftimin e Maqedonisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku më njëherë pas fjalës gjuha maqedonase në thojza është shtuar dhe formulimi e ish Republikës Jugoslave, ish ministri i punëve të jashtme Lubomir Shvërshkovski vlerëson se ky realitet është pasojë dështimit të diplomacisë maqedonase. Në fakt bëhet fjalë për dobësinë që reflekton diplomacia maqedonase dhe me që ajo nuk ka forcë asnjë huri të mjaftueshme të zhvillojë betejen me palën greke, përfundimisht duhet të demisionohet, shprehet ish-ministri i punëve të jashtme Lubomir Fërçkovski. Por për analistin nga Tetova, Lajdin Demiri, emërtimi i gjuhës maqedonase në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimin Evropian është çështje teknike dhe për të është i kuptueshëm manovrimi i politikëbërësve maqedonas për të defokusuar vëmendje në mungesë të rezultateve nga procesi i negocimit me Greqinë, por është e palogjikshme heshtje e faktorit politik shqiptar në pushtet.
Problemi i shqecimeve në Maqedoni është në këtë fazë vetë BDI-ja, e cila do të pozicionohet fort që të arrojë këtë status quo, të krijojë një iluzion se më të tjetët bëhet diçka e mirë, dhe këtu do të filloj të akumulohet mlefi dhe shqecimet e shqiptarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ministrat e financave të Bashkimit Evropian po hartojnë një plan për shpëtimin e sektorit bankar në Irlandë, pasi më herët u dakorduan të dërgojnë atje një mision të BE-s dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Shefi për çështjet të financave i Bashkimit Evropian, Olli Rehn, tha se Irlanda është e përkushtuar që të punojë me Bankën Qendrore Evropiane dhe FMN, të cilat po intensifikojnë angazhimet për nxjerrjen nga kriza të sistemit bankar irlandez.
These preparations can from the Commission point of view be regarded as an intensification of a potential program.
Këto përgatitje nga pikpamja e komisionit mund të konsiderohen si intensifikimi një programi të mundshëm për ristrukturimin e sektorit bankar, në rast se do të kërkojë diçka e tillë, tha Rehn, pas takimit të ministrave të financave në Bruksel. Qeveria në Dublin këmbëngul se nuk ka nevojë për plan të shpëtimit, por dyshimet e shtuara rreth aftësisë së Irlandës për t'i paguar vetë borxhet e saj i kanë ulur shkallët e interesit. Irlanda tashmë ka shpëtuar 3 banka dhe pritet të ndërhyjë edhe në të tjerat, me shumën e gjithshme prej 45 miliard eurosh, të cilat mund të arritin deficitin buxhetor në 32% të bruto prodhimit shoqëror. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, të Bankës Qendrore Evropiane dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar do të udhtojnë gjatë javës në Irlandë. Këtë e bëri të qartë Jean-Claude Juncker, kryesuesi Eurogrupit, në të cilin bëjnë pjesë 16 vendet që përdorin euron.
It's the responsibility of the Irish government to make up its mind and to ask for European support if the Irish are willing to do so, they can do it.
Është përgjegjësi e qeverisë së Irlandës që ta ndajë mendjen dhe të kërkojë mbështetjen evropiane. Nëse irlandezët janë të gatshëm, ato mund ta bëjnë këtë, dhe Eurogrupi si të rësi dhe të gjitha 16 shtetet anëtare do të jenë të gatshme ta ndihmojnë, tha Junkers. Sekretari britanik i Thesari David Osborne premtoi se Britania do ta ndihmojë Irlandën po e desh nevoja, duke thënë se është në interesin kombëtar të Britanisë që Dublini i ka përcejtë telashet me buxhetin. Problemet e Irlandës janë kërcënimi dytë për nga madhësia ndaj eurozonës pas krizës së Greqisë, për të cilën partnerët evropian ndan 110 miliard euro 6 muaj më parë. Ministri austriak i financave Josef Proll tha dje se vendet e eurozonës duhet t'i shtyjnë nga dhjetori në janar pagesat për huan emergjente Greqisë, për shkak se Athina nuk i ka përmbushur premtimet nga marrëveshja. Kriza irlandeze i ka rritur shqetësimet për kërkimin e huave edhe nga vendet tjera të eurozonës, siç janë Spanja dhe Portugalia.
Dhe në fund të rëmbylljes ju përpyetëm disa nga titujt e këtij emisioni. Florin Krasniqi nga Lëvizja Vetëvendosje deponon në gjykatën në Prishtinë padinë kundër kreut të PDK-s Hashim Thaçi. Qytetarët e Kosovës presin nga partitë politike që kodi mirësjelljes të respektohet në tërësi. Samiti NATO-s do të rikonfirmoj politikën e gabuar të Shkupit, pohojnë analistët atje. Vendet e eurozonës bëjnë plane për të shpëtuar Irlandën nga kriza financiare. Nën presidenti amerikan Joe Biden fton senatin të miratoj me njëherë marveshjen start me Rusin. Pas 7 vitesh në gjithësi, sonda japoneze sjell në tokë pluhur nga asteroidi. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.